Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaretso antsika mianakavy izay tafaraka aminay indray amin'ity androany ity. Ho varantsika indray moa izany ny dindinika mivantio hoe ny firalahian'ny olombelona ity, ka ao anatin'izany ilay hoe fisy miaraka. Alohan'ny hamaranantsika azy nefa aloha dia andesintsika tamberina kely vetivety izay ndresahana tamin'ny farany. Nambarany mon père Laurent teto tamin'ny farany fa hoe misy toetsaina izay tokony hofadintsika mihitsy ao anatin'izay hoe firahalahiny ny olombelona zaina ny fisy miaraka eo amin'ny fiarahamonina, dia ny hoe ny fangatsiam-po. Tsindrina ao anatin'izay fangatsiam-po izay dia eo aloha izany ny fifanjanana, fa eo ihany koa ilay hoe tsy fiheverana ny hafa na hoe fitiavana ti aprisity ny hafa fotsiny anatanteraka zavatra anankiray fa tsy mandray andraikitra ao anatin'izay. Ny toetra iray mampiavaka atsika amin'ny biby dia ny fangorahampo, ary io nisan'ny lovantsika amin'ilay Andriamanitra mpahary sy amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamindra fo. Ka namporisiana izany no hoe ao anatin'ny ankohonana anankiray, ao anatin'ny fiarahamonina anankiray dia ilaina ny fanampiana ny hafa, ilaina ny firaharahiana ny hafa, satria tsy misy mahavita tena akory, ka tokony hofadiana mihitsy ny fangatsiam-po sy ny fifanjanana, fa ny fandraisana andraikitra no tokony hibaribary sy hiainana ao anatin'izay fiarahamonina izay.
Zay izany ny fandalinantsika nandritra n'ity herinandro ity mopera, mikasika ny hoe ny firalahian'ny olombelona ho amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka. Inona ary no tsara ho tadidy izany nandritr'izay fandalinana lavalava nataontsika izay?
Maro ary ny zavatra tsara ho tadidintsika ary tsy ho vitantsika ny mamerina izay famelabelarana nataontsika nandritra ny herinandro izay. Fa ny any hotaditsitsika dia ny hoe miaina ny fahasambarana tokoa isika raha toa ka miaina miaraka sy mirahina. Ary matetika isika ny miteny hoe afo be ny tantany raha toa ka samyroana amin'ny tenany sy ny aviny tsirairay, tsy mieritreritra hafa tsy ny momba azy. Mampiova ny fiarahamonina tokoa matsy dia tsy inona akory fa ny fiombonana, ny fifanampiana, ny fiaraha-miaina. Raha izany no miantra eo amin'ny fiarahamonina dia manomboka miaina ny paradisy isika, satria ny rariny sy ny fiadanana no manjaka ao. Manana fo miombona amin'ny hafa, ny olana ny hafa dia makasika ahy, fa tsy hoe inona no hidiroko amin'izany. Aoka isika tsy hiraviravy tanana, ny fandrosoantsika rehetra dia miankina ny ezaka taony tsirairay. Tsy misy mahavita tena samirery fa mila miaradi mandrakariva isika, mila mifampiaino sy mifampijery mandrakariva. Ampatsahivo ny bokyny Siraka ao amin'ny toko fahafito andinin'ny fahaenina amby telopolo fa misy farany ny zavatra rehetra ary misy dikany ny fisiany zanak'olombelona, ka ny adidiny tsirairay no manome heviny ity fiainana mandalo ity. Aza variana amin'ity fiainana ity isika fa mbola misy ny fiainako avy, ny fitsarana izay nataontsika teto tany dia ny tsaranantsika moa dia ny fifakatiavana, ny fitiavana ihany. kanisany itarian Papa François tsika eto amin'ny ifampizarako amintsika ny hoe eo amin'ny fiainana andavanandro dia aoka isika hevitra mandrakariva ny atopisitsika sy ny hanomanantsika ny fiafarantsika. Tsotra ny teniny dia ny hoe ny fitiavana seho amin'ny asa eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa no mahapisidikana ny fiainantsika. Jereo ireo olomasina maneho izany fitiavana lehibe izany teo amin'ny fiainany, ka nikatsaka ny nanao sosiny tia marina tokoa tahaka an'i Jesosy nandritra ny androm-piainany. Ny atopisian'ny olombelona dia ny hotiavana sy ity tahaka ny fahasambarana azo ny zaza rehefa matsapa fa tiany ray aman-dreniny sy manodidina azy izy. Izay no tenin'ny Papa François. Jereo ny ataontsika rehetra rehefa mahita zazakely faly mandray azy manorokasi ny sisa, mariky ny sy mariky ny fanehompitiavana izany. Ary mba hoana kosa ny fihetsikika asehontsika manoloana ny mahanitra, moa ve mba mijery azy isika mitsika aminy manatona sy mandray azy ny rehefa mamelatra ny tanany amintsika izy. Vonina ny hanolo tanana ireny ve sika ka hampifandray ny tanantsika noho ny fifamatorana ny fotsika. Izay no teny Papa François izay no entsika hamaranana ity famelabelarana ny tamin'ity herinandro ity, ka mandrisika antsika hanana an'izay fo mahay mangoraka amin'nyteny hafa, asehontsika amin'ny fitiavana izay a, satria ny fiainana anatin'ny fiombonana sy ny fiaraha-miaina no mahasambatra antsika dia ny eto-tany, ka tohizy antsika any amin'ny fiainana nampanantenan'i Kristy antsika.
Fampandinia tena moa izany no nentina tamintsika hoe isika sa tsirairay izao ihany a no afaka mampisy an'izay hoe firalahen'ny olombelona izay amin'ny hoe fiaramiaina sy ny fisika miaraka eto ambony ty tany ity. Ka noho izany dia manentana antsika satria tsy hoe to tany ihany ny fiainantsika fa isika ihany koa dia mbola mihevitra ny fiainana mbola ho avy. Ka azavariana amin'ny fiainatian-tany izany a fa mbola misy ny fiainam-boavy a hitsarana izay natao antsika tetian-tany, ary isika tsirairay ireo dia tsy ho afa-bela amin'izany, indrindra izay tsy mihevitra afa-tsy ny tenany. Izay ny fiarantsika misaotra ny mompera Laurent Ratenarivo a niaraka tamintsika teto a, dia misaotra nao mpianany koa niaraka taminay hatramin'ny farany tsy vitatro akory ny katesisitsika mbola mitoeram-pitso mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.